إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian tafsir kita di mana kita telah sampai ke ayat 31 dari surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, akhi, dinamai oleh salafus salih dengan nama ayatul ikhtibar, ayatul imtihan, itu ayat ujian. Wadhalika anna qauman idda'u annahum yuhibbuna Allah. Karena kata Syekh Utsaimin, ada suatu kaum yang mengaku-ngaku katanya mencintai Allah. Fa'amara Allah nabiyahu an yatahaddahum bihadzal mizan. Maka Allah memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menantang mereka dengan timbangan ini. Ya. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, hey in kanu sadiqin, artinya jika kalian memang jujur dalam mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kullu man yadda'i annahu yuhibbullah, ya, setiap orang yang mengaku-ngaku bahwa dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia butuh bukti, Pak. Mana bukti bahwa kamu mencintai Allah? Ya. Kalau tidak ada buktinya, percuma. Dan bukti mencintai Allah adalah itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Iya. Dan tentunya untuk ittiba, Pak. Untuk ittiba itu berat, tidak mudah. Untuk ittiba itu kita harus menyampingkan hawa nafsu. Untuk ittiba itu kita harus mengalahkan syahwat. Untuk ittiba itu kita harus melemparkan, ya, untuk mendahulukan akal. Ada orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu, susah banget buat ittiba. Kenapa? Karena perintah-perintah Nabi kebanyakan tidak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Larangan-larangan Nabi kebanyakan sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Ada orang yang sangat mengagungkan akal. Seringkali menolak dalil, Pak. Karena banyak dalil-dalil yang tidak sesuai dengan apa? Akal. Antum sholat aja Coba antum pikirkan dengan akal, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa enggak dibalik aja? Ini masalahnya bukan akal, tapi ini memang murni dari perintah Allah. Ketika kita mengusap khuf, yang kita usap bagian atasnya bukan bagian bawah. Padahal yang menginjak najis dan kotoran bagian bawah. Secara akal ini tidak masuk di akal. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain, Pak. Maka kalau semua dalil itu diminta untuk mengikuti akal, akan hancurlah kebenaran. Iya, akal kita ini punya keterbatasan. Makanya akal Islam, siapapun kita, seentelek apapun kita, kalau kita memang mengaku cinta Allah, maka buktinya adalah kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa balasan, Pak? Orang yang ittiba kepada Rasul, Pak. Balasannya apa? Masya Allah, di sini Allah memberikan 2 balasan. Yang pertama, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Dicintai oleh Allah itu lebih penting daripada kita mencintai Allah. Walaupun 2-duanya penting. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, dicintai oleh Allah atau kita mencintai Allah? Jawabnya, dicintai Allah oleh Allah itu lebih penting, lebih agung, lebih besar. Berapa banyak orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah seperti orang sufi, tapi perbuatan mereka dengan melakukan kebid'ahan dan tidak ittiba, maka bagaimana Allah akan cinta kepada mereka? Maka orang yang dicintai oleh Allah, tandanya adalah dijadikan ia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Adapun orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah, senangnya berbuat bid'ah dalam agama, walaupun lisannya mengaku cinta kepada Allah, maka itu tidak diterima, Pak. Karena Allah tegas mengatakan bahwa bukti cinta kepada Allah adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan ittiba kepada Rasulullah SAW itulah yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini menunjukkan Allah disifati dengan sifat cinta. Iya. Kemudian balasan yang kedua apa, Pak? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, ternyata ittiba kepada Rasul itu sebab diampuni dosa. Kita berusaha untuk ittiba dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Iya. Maka dari itu ya, orang yang mengagungkan akal dan menolak dalil hanya dengan karena akal, dia belum ittiba. Orang yang mengikuti agama sesuai dengan selera saja, belum ittiba. Iya. Ittiba itu ketika dia betul-betul lebih mendahulukan dalil daripada akal. Dalil daripada hawa nafsu dan syahwat. Kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Min fawaidil ayah, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Anna Allah amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yatahadda haula'il mudda'in limahabbatihi bihadzal mizan alqist wa huwa ittiba'uhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menantang orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah. Allah tantang mereka dengan timbangan yang adil dan bukti yang nyata. Apa itu? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini akal Islam. Nabi menantang itu. Saya yakin, Pak, kalau antum tanya setiap muslim, kamu cinta Allah tidak? Pasti akan mengatakan saya cinta Allah. Tapi masalahnya tidak semua orang yang lisannya mengatakan cinta Allah, ternyata perbuatannya membuktikan kalau dia cinta Allah. Belum tentu, Pak. Ada orang yang lisannya mencintai Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Tapi cara sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Iya. Cara ibadahnya banyak diwarnai dengan kebid'ahan. Akidahnya dipenuhi dengan akidah yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan akidah Rasul dan para sahabatnya. Maka kita katakan, ya akhi, ini hanyalah sebatas pengakuan saja. Iya. Percuma mengaku-ngaku cinta Allah kalau tidak disertai dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, jawazu mukhatabatil mudda'i bitahaddi. Karena hadza huwal haqq. Bolehnya menantang orang yang mengaku-ngaku, mengklaim. Karena itu memang kebenaran. Li'annahu law kana ya'rifu nafsahu madda'a ittisafahu bi syai'in lam yattasif bih. Sebab kalaulah dia mengenal dirinya, tentu dia tidak akan mengklaim bahwa ia memiliki sifat-sifat tersebut padahal ia tidak memilikinya. Bahwa alladhi adalla nafsahu fil waqi', maka sebetulnya dia sedang menghina dirinya sendiri. Ngaku-ngaku cinta, tapi pas ditantang, ya pas dibuktikan ternyata tidak terbukti. Maka tentu itu artinya dia menghina dirinya sendiri. Fala takhsha min tahaddihi liyaqum ya liyaqumid dalil wal burhan ala da'wah. Maka kalau kamu ditantang, kamu enggak usah khawatir, cukup kamu buktikan dengan bukti-bukti. Kalau misalnya kamu mengatakan saya cinta Allah, lalu ada orang menantang, mana buktinya kamu cinta Allah? Iya, tidak perlu kita takut dengan tantangan itu. Cukup kita perlihatkan bahwa kita memang betul-betul ittiba Rasulullah SAW. Kita berusaha untuk mencari dalil. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena semua orang, semua bisa mengklaim. Semua orang bisa mengaku-ngaku. Tapi tidak semua orang bisa membuktikan klaimnya. Tidak semua orang yang mengaku-ngaku bisa membuktikan pengakuannya. Ya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, "Annaha misdaqun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'alal mudda'i." Bahwa ayat ini membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahwa bukti bagi orang yang mengklaim, yang mengaku-ngaku. Kamu mengaku cinta Allah, mana buktinya? Iya. Wa hadhihi wa in kanat fi da'wan nas ba'dihim ma'a ba'd, lakinnaha fil haqiqah qa'idah 'ammah. Walaupun hadis tadi, ya, bukti bagi orang yang mengklaim sebetulnya berhubungan dengan klaim-klaim manusia, tapi sebetulnya kata beliau ini akidah kaidah yang umum, ya. Bahwa setiap orang yang mengaku-ngaku pasti harus membawakan bukti. Mana buktinya? Iya. Faedah yang keempat, أن محبة الله غاية كل الناس. Bahwa cinta Allah adalah tujuan semua manusia. Hatta min ghairil mu'min, sampai selain mu'min pun mereka sangat menginginkan cinta Allah, Pak, dan mengklaim bahwa mereka cinta Allah. Iya. Orang Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku mereka itu orang-orang yang hanya mereka yang dicintai oleh Allah, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Katalah orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Terusnya, mereka juga mengklaim, Pak. Karena memang semua manusia sebetulnya, ya, menganggap cinta Allah, mencintai Allah itu sesuatu yang luar biasa gitu, Pak. Iya. Tapi sekali lagi tadi, bahwa cinta itu membutuhkan apa? Bukti. Faedah selanjutnya yang kelima, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah haqqan. Wajhu dzalik anna Allah ja'ala ittiba'ahu sababan li mahabbatillahi lil 'abdi. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah benar-benar utusan Allah, Pak. Rasulullah itu benar-benar utusan Allah. Dari sisi mana kita memahami dari ayat ini? Itu bahwa Allah menjadikan ittiba Rasul ada sebab untuk mendapatkan cinta Allah. Ini siapapun kita yang ingin dicintai oleh Allah, hendaklah ia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah yang keenam, akhi, annahu kullama qawiya ittiba'ul insani lir rasul sallallahu alaihi wasallam kana aqwa burhanan ala sidqi mahabbatihi lillah. Semakin kuat ittiba seseorang kepada Rasulullah, semakin kuat bukti yang menunjukkan bahwa ia memang mencintai Allah. Ya. Fahadhihi min alamati mahabbatil insan li rabbih. Maka inilah bukti seseorang itu memang benar-benar mencintai Allah, Pak. Fa idza ra'aital insana shadidul ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu shadidul mahabbati lillah. Kalau kamu melihat ada seseorang yang sangat kuat ittiba'nya, Pak, maka ketahuilah dia sebetulnya orang yang sangat cinta kepada Allah. Ya, untuk melihat dia berusaha berpegang kepada sunnah dalam penampilannya, jenggotnya. Rasulullah SAW melarang isbal, dia tidak isbal. Rasulullah menganjurkan berbuka segera, dia segera berbuka. Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa? Melaksanakan yang sunnah-sunnah, dia segera lakukan selain yang wajib-wajib. Itu berarti memang dia sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, walaupun lisannya tidak berkata saya cinta Allah, lisannya tidak berkata demikian. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri, kalau kamu ditanya kamu cinta Allah enggak? Kamu takut enggak sama Allah? Jangan kamu jawab, ya saya takut sama Allah, saya cinta Allah. Tapi jawab begini, arju dzalik, aku berharap demikian. Sebab kalau kamu mengatakan, aku cinta Allah, aku takut ke Allah, ternyata tidak terbukti dalam perbuatan kamu, kamu termasuk orang yang berdusta. Kamu termasuk orang yang apa? Berdusta. Ya. Faedah yang selanjutnya, akhi. Yang keberapa? Yang ketujuh. Anna tiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sababun li mahabbatillahi lil 'abdi. bahwa sebab datangnya cinta Allah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda orang yang ittiba itu, Pak, selalu mencari dalil. Tidak, dia tidak puas sebatas pendapat ulama. Tapi dia berusaha untuk nanya dalilnya mana. Karena dia tahu ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, hadis, dan ijma. Iya. Makanya dia tidak puas hanya sebatas mengatakan ini pendapat ulama fulan, ulama fulan. Kita katakan afan akhi, kalau ini masalah sudah ijma ulama, iya, saya beriman. Karena ijma termasuk dalil. Tapi ini kalau masalah diperselisihkan ulama, maaf saja saya tidak puas dengan hanya sebatas pendapat ulama. Saya ingin melihat dalilnya. Saya ingin tahu dalilnya. Kalau antum selalu yang antum cari itu dalil, berarti antum berjiwa ittiba. Makanya orang yang tidak punya jiwa ittiba itu, Pak, paling enggak suka ditanya dalilnya mana, Pak. Iya. Dia bakalan marah dan berkata, "Kamu ngapain sih nanya mulu dalil?" Kita katakan ya, akhi. Bertanya tentang dalil itu tanda kita memang ittiba. Karena yang kita ikuti benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut ulama itu karena sesuai dengan Rasul. Kalau ulama ini tidak sesuai dengan Rasul, apa yang kita ikuti? Bukan kita tidak menghormati ulama. Tapi Rasulullah lebih kita hormati dari ulama. Rasulullah lebih kita cintai daripada para ulama. Naam, Rasulullah menyuruh kita untuk menghormati ulama, sahih, mencintai para ulama, betul. Tapi cinta kita kepada Rasul harus melebihi cinta kita kepada para ulama. Iya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu tanda orang yang berjiwa ittiba itu selalu mencari apa? Dalil, Mas. Dalil. Abdullah bin Mubarak suatu ketika pernah beliau tersesat di jalan. Lalu beliau berkata, "Aku mendengar ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau kita tersesat di jalan, maka cukup kita berteriak dan berkata, ya, wahai hamba-hamba Allah, tunjukkan saya jalan. Tapi aku tidak ridho dengan ucapan ini sampai aku cari dulu dalilnya. Iya, dan aku lihat sanadnya sahih apa tidak." Syekh Ali Hasan setelah menyebutkan asar Abdullah bin Mubarak ini berkata apa? "Hakadha falyakunil ittiba." Demikianlah seharusnya ittiba. Iya, selalu kita berusaha untuk cari apa? Dalil. Iya. Setelah kita tahu dalilnya, baru kita periksa bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in serta para ulama. Tidak hanya sebatas mengandalkan pemahaman apa? Kita. Iya. Faedah yang ke-8, "Annahu yanbaghi lil insan an yujiba ghairahu bima huwa akthar min su'alihi idza da'at ilaihi al-haja." Maksud seorang insan ketika ditanya, hendaklah menjawab bukan sebatas pertanyaan saja, tapi juga ditambahkan dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh si penanya. Iya. Karena Allah mengatakan di sini, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Iya. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Lalu tambahkan lagi, niscaya Allah akan cintai kalian. Allah tambahkan lagi, dan Allah mengampuni dosa kalian. Iya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menambahkan beberapa perkara yang sangat penting dipahami. Apa sih, kenapa kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karena itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Yang kedua, karena ittiba kepada Rasul mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, akhi, isbatul mahabbah bainal abdi war rabb. Penetapan cinta antara hamba dan Allah. Allah mencintai hambanya, hambanya pun mencintai Allah. Maka kita sifati Allah dengan sifat cinta. Dan tentunya cinta hamba dengan cinta Allah tidak sama, Pak. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka cinta Allah tidak serupa dengan cintanya makhluk. Iya. Sebagaimana halnya mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Demikian pula cintanya Allah tidak serupa dengan cintanya apa? Makhluk. Imani saja, itulah ittiba. Kita mengimani sesuai dengan yang ditunjukkan oleh teks. Allah mengatakan, niscaya Allah akan cintai. Tapi Pak, sebagian kelompok-kelompok seperti Jahmiyah, Mu'tazilah yang mendewakan akal, mereka menolak sifat cinta. Gak mungkin Allah punya sifat cinta. Gak mungkin, katanya. Ini gak masuk di akal, katanya. Kenapa? Karena sifat cinta itu sifat makhluk. Akhirnya mereka menolak sifat cinta. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Niscaya Allah akan cintai kalian. Mereka mengatakan maksudnya itu hanya sebatas keinginan saja. Iroda. Keinginan untuk mencintai. Allah tidak punya cinta. Subhanallah. Inilah, Pak, fenomena mendewakan akal. Dan ini tidak sesuai dengan ittiba. Allah yang mengatakan niscaya Allah akan cintai kalian. Kamu kemudian katakan maksudnya cinta di sini keinginan. La haula wala quwata illa billah. Yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ke-10. Asamratul jalilah bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika bimuhabbatillahi lil'abdi. Buah yang luar biasa dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu buahnya? Yaitu Allah cinta kepada si hamba yang ittiba. Sudah kita sebutkan tadi, Pak. Dicintai oleh Allah itu lebih penting daripada kita mencintai Allah. Makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, laisa sya'nu an tuhibballah, walakinna sya'n an yuhibbakallah. Bukanlah yang terpenting bagaimana kamu mencintai Allah, tapi yang terpenting itu bagaimana Allah mencintai kamu. Itu yang terpenting. Iya. Faedah yang ke-11, annahu yanbaghi lil insan idza amila al amal an yastashi'ira annahu muttabi'un bidzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang insan hendaklah, Pak, saat ia beramal saleh, ada niat di hatinya dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum berpuasa, hendaknya di hati itu ada niat dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum berbuka puasa, ada niat di hati untuk dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum salat tarawih berjamaah, ada niat dalam rangka untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita beramal saleh, yang jelas ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Setelah kita periksa amal ini, ada enggak dalil yang sahih? Maka kita amalkan dalam rangka ittiba. Adapun kalau hadisnya jelas-jelas lemah, apalagi palsu, Pak. Kalaupun antum niatnya dalam rangka ittiba, kita katakan antum ittiba siapa? Ya. Sebelum Ramadan kemarin tersebar hadis, Pak. Tentang ya, semoga diabaikan orang yang tidak minta maaf kepada siapa? Tetangganya, orang tuanya, anak istrinya. Iya. Tahun yang lalu itu tersebar juga, Pak. Tapi tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Tahun ini lebih pintar lagi yang bikinnya, Pak. Dicantumkan di situ. Hadis sahih riwayat Baihaqi, ya, Al-Hakim, Imam dan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah. Wah, nanya lagi, banyak yang nanya ke saya itu. Wah, Ustaz, buktinya ada dalam riwayat. Saya bilang, kamu sudah periksa belum Sahih Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Musnad Imam Ahmad, ada enggak di situ, benar enggak? Orang dicantumkan, ya cuma dicantumkan semua orang bisa, Pak. Cuma mencantumkan doang. Yang ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Imam Ahmad itu adalah Rasulullah naik mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Lalu ditanya oleh para sahabat, apa yang kau aminkan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi Malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, ucapkan amin. Semoga celaka orang yang mendapatkan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, kata Rasulullah, amin. Semoga celaka orang yang mendapatkan orang tuanya hidup, tapi tidak memasukkannya ke surga. Amin. Semoga celaka orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat padamu. Amin. Itu yang ada. Bukan isinya minta-minta maaf, Pak. Ya. Sekarang kalau antum sebelum Ramadan maaf-maafan, terus antum niatnya dalam rangka ittiba-ittiba siapa? Mana dalilnya? Antum sebelum Ramadan datang ke kuburan. Dalam rangka apa antum datang ke kuburan? Ittiba, ittiba siapa? Rasulullah melarang. Rasulullah sabda, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Kata Imam Al-Munawi, artinya jangan dikunjungi dengan waktu yang telah ditentukan dan kumpul di sana. Seperti halnya 'id. Karena Id itu sesuatu yang berulang setiap setahun sekali. Maka kalau kita ulangi setiap setahun kali atau sebulan sekali atau seminggu sekali, itu sama saja menjadikan kuburan sebagai apa? Id dilarang oleh Nabi. Jadi kamu ittiba siapa? Saya cuma ittiba adat istiadat keyakinan masyarakat aja, Mas. Oh, berarti kamu enggak ittiba Rasul. Katanya kamu cinta Allah. Kalau kamu mencintai Allah, buktinya kamu harus ittiba kepada siapa? Rasul. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, kenapa kamu lakukan? Iya. Kalau itu baik, tentu pasti ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, Pak. Ada lagi yang nanya ke saya hadis, Pak. Makanan yang disajikan istri untuk suaminya lebih baik daripada haji dan umroh puluhan kali. HR Muslim katanya. Saya bingung ini Muslim yang mana ini. La haula wala quwata illa billah. Iya, ini hati-hati nih, Pak. Orang-orang para pendusta ini, Pak. Yang masuk dalam sabda Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Iya. Kemudian akhwat Islam, faedah selanjutnya. Annal jazaa' min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Karena Allah mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Iya. Maka Allah menjadikan ittiba kepada Rasulullah sebagai bukti atas cinta ia kepada Allah. Maka balasannya adalah Allah mencintai dia. Faedah yang ke-13, anna tiba'a Rasulullah SAW sababun li maghfiratillah. Bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah sebab diampuninya dosa-dosa dia oleh Allah. Sebab datangnya ampunan Allah. Iya. Sebab datangnya ampunan Allah adalah ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu yang kita harapkan, Pak. Iya. Faedah yang ke-14, kamalu ihsanillah subhanahu wa ta'ala li jazaihi al-amal akthar minhu. Kesempurnaan ihsannya Allah, di mana Allah memberikan balasan kepada amal itu lebih banyak dari amal tersebut, Pak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di situ menyebutkan ittiba' Rasul. Lalu Allah menyebutkan balasannya sampai dua. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Allahu Akbar. Lihat saudaraku seiman, bagaimana ihsannya Allah kepada hamba-hambanya. Amalan yang sedikit, tapi diberikan pahala yang sangat banyak, luar biasa. Kita berpuasa cuma meninggalkan makan, minum, ya. Meninggalkan semua yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi pahalanya tak terhingga. Ya, amal yang pahalanya tak terhingga itu diantaranya salah satunya puasa. Puasa itu amal yang pahalanya tak terhingga, Pak. Padahal cuma nahan dirinya dari cuma 12 jam lah orang Indonesia, Pak. Apalagi di sebagian negara ada yang siangnya cuma sebentar banget, Pak. Ada yang siangnya cuma 8 jam, 7 jam, 5 jam. Tapi tetap diberikan pahala, Masya Allah, tak terhingga. Ini kan ajib, luar biasa. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Faedah selanjutnya, ya akhal Islam. Isbatu hadainil ismain. Penetapan dua nama Allah. Itu ghafurur rahim. Maha pengampun. Lagi maha rahmat. Maha penyayang. Ya. Allah bukan hanya pengampun tapi juga penyayang. Maka ketika kita mendapatkan ampunan Allah, ya, dan kasih sayang Allah, maka itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakan, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir itu. Iya. Allah mengatakan, taati Allah dan Rasul. Ini perintah Allah, Pak, untuk menaati Allah dan Rasul melebihi ketaatan siapapun. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak, Pak. Sedangkan ketaatan kepada makhluk itu tidak mutlak. Kita taat kepada pemimpin, betul, tapi ketaatan kita kepada pemimpin tidak mutlak. Tidak sama seperti menaati Allah dan Rasul. Kita taat kepada orang tua, betul. Tapi ketaatan kepada orang tua tidak mutlak. Tetap harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Iya. Adapun ketaatan pada Allah dan Rasul itu mutlak. Karena tidak mungkin Allah memerintah kepada maksiat. Perintah Allah semua taat. Tidak mungkin Allah melarang dari ketaatan. Gak mungkin, Pak. Karena larangan Allah semua haram dan maksiat. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun tentunya memang sudah kita sebutkan tadi, menaati Allah dan Rasul itu tidak mudah, Pak. Karena kita harus melawan hawa nafsu dan syahwat. Menaati Allah dan Rasul itu ya harus betul-betul memaksakan diri kita terkadang, Pak. Iya. Namun alhamdulillah ya, perintah-perintah Allah yang wajib itu kalau kita perhatikan semuanya mudah, Pak. Tidak ada yang susah. Yang menganggap susah itu hanyalah orang-orang yang ada di hatinya apa? Penyakit saja. Iya. Maka Allah mengatakan kul, katakan athi'ullah war rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Kalau taat ketaatan kepada para ulama mutlak enggak, Pak? Enggak. Ketaatan kepada ulama mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Siapa yang menyamakan ketaatan ia kepada ulama sama seperti menaati Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah mempersekutukan Allah dalam ketaatan. Ya. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah syirkut to'ah, syirik dalam ketaatan, Pak. Yaitu menaati selain Allah dan Rasulnya seperti menaati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Sebagian orang ya menaati kiai itu secara mutlak dan meyakini semua ucapan kiai, semua pendapat kiai pasti benar. Pak, inilah, Pak, masuk dalam jenis kesyirikan ini, Pak. Iya. Seperti halnya Allah menyebutkan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana caranya? Adi bin Hatim, tadinya orang Nasrani yang masuk Islam, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dulu waktu Nasrani tidak pernah beribadah dan menyembah Yahud, apa orang para pendeta kami tidak. Apa kata Rasulullah? Bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Kata Adi apa? Betul sekali. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah kalian kepada para rahib-rahib kalian, pada pendeta-pendeta kalian itu. Kita ke umat Islam gak boleh kayak mereka, Pak. Menjadikan ulama seperti Allah dan ketaatan ke ulama seperti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh. Ketaatan kita kepada umara tidak boleh seperti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh disamakan. Iya. Maka Allah berfirman, fa in tawallau, dan jika mereka berpaling. Iya. Artinya mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kesombongan mereka. Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir itu. Iya. Yakni fa in a'radu 'anil tha'ah wa lam yamtathilu laha wa lam yanqadu wa hadha kufrun minhum wa walakinahu qad yukhriju minal islam wa qad la yukhriju minal islam. Artinya kalau mereka berpaling dari ketaatan, dan tidak mau tunduk dan patuh, ini kufur. Tapi ada yang sampai kepada derajat mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada juga yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Seperti pelaku maksiat, hakikatnya dia tidak taat. Tapi apakah kita kafirkan, Pak? Tentu tidak. Iya. Pelaku maksiat kita tidak kafirkan, karena Ahlus Sunnah semua sepakat bahwa pelaku maksiat itu tidak kafir. Iya. Akhun Islam, saudaraku seiman. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, inayatullahi ta'ala bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Perhatian Allah dalam masalah ketaatan. Itu bahwa kita wajib menaati Allah dan Rasulnya, Pak. Perintah untuk menaati Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran banyak tidak, Pak? Banyak banget, Pak. Masya Allah. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ya dalam ayat-ayat yang banyak, bahkan Allah menjadikan, Pak, ketaatan Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau menaati Rasul dan lebih memilih menyelisih Rasul dengan dua ancaman yang berat. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk yang pertama apa? Ditimpa fitnah. Atau yang kedua apa? Ditimpa azab yang pedih. Nah, silakan pilih yang mana. Wahai kamu yang suka menyelisih perintah Rasul, di sini Allah memberikan kepada kamu cuma dua pilihan aja. Silakan pilih yang mana. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih? Apa itu fitnah? Imam Ahmad berkata, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Hiya syirk aw al-kufr. Itu kesyirikan atau kekafiran. Seseorang yang terbiasa menyelisih perintah Rasul, ia akan diseret kepada kekafiran, Pak. Sekarang kamu pilih mana? Ya. Kita katakan kepada orang yang suka menyelisih perintah Rasul, ini Allah memberikan kamu pilihan dua aja, enggak ada yang ketiga. Kamu mau pilih fitnah, terkena fitnah yaitu kekafiran atau kesyirikan, atau ditimpa azab yang pedih? Dua-duanya pahit. Berarti pilihan kita hanya satu, itu hanya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menaati Rasul itu, Pak, sebetulnya wallahi maslahat dan manfaat untuk hidup kita. Wallahi kita tidak rugi dengan menaati Rasul. Enggak rugi kita, Pak. Apa ruginya kita menaati Rasul? Bagi orang yang mau berpikir, tidak akan pernah rugi, Pak. Karena perintah Allah, perintah Rasul, semuanya pasti maslahat. Larangan Allah dan Rasulnya, semua pasti apa? Mudarat. Asal kita mau mikir, gitu. Kalau kita enggak mau mikir, pikiran kita cuma sebatas perut dan kemaluan, susah, Pak, untuk taat kepada Allah dan Rasul. Karena pikiran kita hanya sebatas mikirin kemaluan dan perut aja. Mikirin syahwat aja. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah yang ketiga, الرد على من قال إن السنة لا يؤمن بها إلا ما وافق القرآن. Bantahan terhadap orang yang berkata bahwa bolehnya mengamalkan sunnah itu kalau sesuai dengan Al-Quran. Kalau sunnah tidak sesuai dengan Al-Quran, katanya, ya, tidak boleh diamalkan. Maka kita jawab, tidak ada sunnah yang bertabrakan dengan Al-Quran. Kalau Anda menganggap ada hadis yang bertabrakan dengan Al-Quran, itu akibat pemahaman Anda yang dangkal. Dulu Pak, waktu tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2006. Ada seorang bapak-bapak datang ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Ustaz. Silakan. Saya memandang Sahih Bukhari ini banyak hadis dhaifnya, Pak. Saya tanya, Bapak kuliah hadis di mana? Saya enggak pernah kuliah. Saya cuma otodidak, kata dia. Bisa buktikan, Pak, mana hadis dalam Sahih Bukhari yang menurut Bapak dhaif? Di antaranya hadis tentang menghajikan orang lain. Itu kan bertabrakan banget dengan Al-Quran, Pak. Al-Quran yang mana, Pak? Allah berfirman, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَسَاءَ. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kalau kita menghajikan orang lain, ini kan tidak sesuai dengan ayat ini. Seseorang itu hanya bisa mendapatkan apa yang ia usahakan. Bagaimana dalam ayat ini, dalam hadis tersebut, seakan-akan orang bisa menghajikan orang lain, berarti orang lain bisa mendapatkan usaha dari orang lain. Saya bilang, Pak, pertama hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis ini telah menjadi ijma' seluruh ulama, sepakat. Menurut saya, bapaknya yang kurang paham. Loh, kurang paham dari mana? Kata dia. Baik, Pak. Sedikit saya ingin bahas satu huruf saja dalam ayat itu, Pak. Mudah-mudahan Bapak paham. Wa'allaysa lil insani masa. Kata-kata lil di situ menurut Bapak lam ini lam apa? Enggak tahu. Bapak bisa bahasa Arab? Enggak. Kok bisa-bisanya Bapak mengatakan bertabrakan? Diam aja dia, Pak. Baik, Pak, saya akan jelaskan. Lam dalam ala ayat ini litamlik, Pak. Artinya kepemilikan. Artinya Allah hanya meniadakan kepemilikan. Seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Dan tidak meniadakan intifa, mengambil manfaat dari usaha orang lain. Bedakan loh, Pak, memiliki dengan intifa, mengambil manfaat. Dan ayat tentang menghajikan itu intifa, bukan memiliki. Faham, Pak? Akhirnya pergi dia, Pak. Ini subhanallah, dengan mudahnya dia mengklaim, ya, katanya hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran. Kesimpulannya hadis ini tidak bisa diamalkan. Kesimpulannya hadis ini lemah. Ya subhanallah. Padahal yang lemah pemahaman dia, Pak. Ya, orang hadisnya sudah sahih, ijma ulama jelas. Seenaknya dibatalkan itu ijma. Ya, kesahihan hadisnya pun menjadi ijma, bahwa hadisnya sahih. Semudah itu mengatakan katanya ini tidak bisa diamalkan, dhaif, hanya karena menurut dia tidak sesuai dengan apa? Al-Qur'an. La haula wala quwata illa billah. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maghrib jam berapa ya? Jam 6 lewat? Hah? ada yang bilang 9, ada yang 15, ada yang bilang wah terjadi perselisihan. Jadi ini ayat membantah kata Syekh Utsaimin. Orang yang mengatakan bahwa sunnah tidak boleh diamalkan kecuali kalau sesuai dengan Al-Quran katanya. Kita katakan, adakah sunnah yang sahih yang tidak sesuai dengan Al-Quran? Tidak ada. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu, kata para ulama, ada beberapa. Yang pertama, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Atau yang kedua, memberi tambahan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan menambah hukum itu tidak disebut bertentangan, Pak. Karena Rasulullah SAW menambahnya pun berdasarkan wahyu dari siapa? Allah. Allah sendiri yang mengatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan, iya, bahwa orang yang berzina dan belum menikah dicambuk 100 kali. Ditambah oleh Rasulullah SAW, yaitu taghribus sanah, diasingkan selama setahun. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan yang Allah haramkan dari makanan, yang pertama apa? Babi, daging babi, bangkai, terus apa lagi? Darah yang mengalir, apa lagi? Semua yang disembelih untuk selain Allah. Ditambahkan oleh Rasulullah, semua binatang yang bertaring atau yang berkuku, ya, yang dia berburu dengan taring dan kukunya itu. Ditambahkan oleh Rasulullah. Memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Rasulullah SAW. Fungsi yang ketiga, yaitu membatasi yang mutlak dalam Al-Quran. Mengikat sesuatu yang mutlak dalam Al-Quran, atau mengkhususkan yang umum dalam Al-Quran. Seperti misalnya ayat wasiat. Dalam Al-Quran sifatnya apa? Umum. Tapi Rasulullah mengkhususkan, la wasiyata li waris. Tidak boleh memberikan wasiat untuk ahli waris kalau itu berbentuk harta. Iya. Tidak boleh misalnya seorang ayah berkata, saya berwasiat tanah yang di sana itu untuk anak yang pertama. Maka wasiat ini tidak sah. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayat warisan dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul kafirul mu'mina walal mu'minul kafira. Mukmin tidak dapat warisan dari orang, dari ayah yang kafir, dan orang anak yang kafir pun tidak boleh mendapatkan warisan dari ayah yang mukmin. Iya. Juga Rasulullah bersabda, la yarithul qatil, pembunuh, ya, pewaris tidak boleh mendapatkan warisan. Ini akal Islam. Ini fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Jadi tidak benar ucapan yang mengatakan bahwa sunnah tidak boleh diamalkan kecuali kalau sesuai dengan Al-Quran. Ya, bisa dibeda-bedakan, Mas, karena dua-duanya wahyu dari Allah. Faedah yang keempat, itsbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyuruh kita untuk menaati Rasul secara mutlak. Kenapa? Karena beliau utusan Allah. Beliau, ya, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Semua yang Rasulullah perintahkan wahyu dari Allah. Semua yang Rasulullah larang itu wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita taati aja, Pak, walaupun enggak sesuai dengan keinginan kita. Faedah yang kelima, wujubut ta'ah. wajibnya menaati Allah dan Rasulnya. Ya. Wa'lam anna tarkam tisali tho'ah inkana sababuhu karohah ma'ja'a bih Rasulullah SAW fahadha kufrun mukhrijun minal millah. Ketahuilah, kata beliau, seseorang yang tidak mau taat jika sebabnya adalah karena benci dia kepada ajaran Rasulullah, maka ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bedakan ya Pak, orang yang tidak taat karena ngikutin hawa nafsu, maka orang ini tidak kafir. Iya. Disertai dia masih meyakini ini memang perintah wajib, tapi dia ngikutin hawa nafsu. Orang yang berzina karena ngikutin hawa nafsu dan dia yakin bahwa zina itu haram, tapi ngikutin hawa nafsu, maka ini orang tidak kafir. Tapi kalau ada orang yang berzina karena benci kepada apa? Syariat Rasul. Maka orang ini murtad dari agama Islam. Orang ini keluar dari Islam. Allah berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dalam surat Muhammad ayat 9. Yang demikian itu dikarenakan mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan semua amal mereka. Iya. Ini suaraku. Kalau istri antum enggak mau dimadu, apakah berarti istri antum benci syariat poligami, Pak? Hah? Karena sebagian, saya mendengar ya, sebagian orang, ada seorang suami yang mengkafirkan istrinya gara-gara enggak mau dimadu, Pak. Kamu kafir karena kamu benci kepada syariat Allah. Poligami. Ini orang khawarij ini, Pak. Mudah sekali mengkafirkan. Bedakan, kata para ulama, tidak suka karena ya kecemburuan dengan tidak suka karena benci kepada pensyariatan. Kalau seorang istri tidak mau dimadu, enggak suka, enggak bersedia karena dia tidak bisa menahan cemburunya. Itu lumrah, Pak. Itu fitrah semua wanita. Seperti ini tidak disebut pelakunya apa namanya kafir ya, ataupun maksiat, tidak. Tapi kalau dia tidak mau dimadu karena saya benci kepada syariat, ya, maka ini yang bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Ya. Makanya banyak kok perempuan yang ketika ditanya, kamu menentang syariat Allah? Enggak, saya tidak menentang syariat Allah. Saya beriman kepada syariat poligami, poligami, asal jangan suami saya. Iya. Ikhwatlah Islam. Ya, semua perempuan pasti seperti itu. Cuma ya, saking dangkalnya ilmu si suami ini, Pak, akhirnya menganggap si istri yang enggak mau dimadu itu ya benci kepada syariat Allah. Akhirnya dia kafirkan istrinya. Waduh. Ini suaminya jadi khawarij ini, Pak. Ya, mudah mengkafirkan. Auzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Iya. Ini akhi. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada kan? Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.